Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Dárečky sice už asi máte rozbalený, ale my vám stejně přejeme veselý Vánoce, protože ty jsou v plném proudu. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. My si tady ale dneska nebudeme povídat o Vánocích moc.
No, trošku taky, že jo?
Trošku, jo, budeme.
Je vánoční vlastně čas.
Jednak jsme pojali celý tenhle díl jako dáreček a je to taková ta speciální krabice z toho vtipu, a k ten můžeš říct ty, Honzo.
Z toho kresleného vtipu, jako vyprávění kreslených vtipů, to je
samozřejmě žánr, který tady
vždycky žánr, který je potřeba respektovat. Každopádně takový ten vtip, kdy Dalaj Lama otevře prázdnou krabici a řekne, přesně tohle jsem si vždycky přál.
Tak, takže takhle to dneska
přesně
bude.
Přesně takhle to dneska poběží.
Analogicky, ale možná, jestli to nebude takové to nic, které těhotné vším, jo?
Ano,
ano,
protože každé tam má kořeny i tady.
Možnostmi. Každopádně, abychom vás nenapínali dnešním tématem, které není úplně vánoční, ale vlastně je zen.
Setkáme se se zen buddhistou, který ve svém životě dokázal proplést, řekněme, tři proutky různých duchovních tradic, judaismu, křesťanství a právě zenu. No ale to už jsme natýzovali až dost, dokonce takže i ke vtipu kreslenému jsme se uchýlili.
Tak
teď
pojďme na zprávy.
Tak začni, Honzo.
Já dneska mám dva nekrology ze tří zpráv, což...
No, ale to není vůbec hezký, jak
je
si takhle...
Je o Vánocích, ale zároveň oba lidé, které tady budu ohlašovat, tak zemřeli ve velmi požehnaném věku, takže já to ani nevnímám, že by to byly jako vyloženě tragické zprávy, ale beru to spíš jako hezkou příležitost připomenout si úctyhodné dílo.
Sytí dnů biblickou řečí, že ano?
Ano, přesně tak. Zemřel rabín Lionel Blue, reformní rabín, podle BBC jeden z nejvýznamnějších náboženských představitelů v Británii, dlouholetý spolupracovník BBC a také autor skvělých náboženských knih psaných s velkou dávkou humoru, což je naše oblíbená kombinace. Uh-huh. V češtině od něj vyšla knižka Zadní vrátka do nebe, kterou můžeme doporučit. Zajímavé také je, že Lionel Blue byl gay a udělal také mnohé právě na poli vztahu náboženství a LGBT světa, což třeba pro mě konkrétně je hodně cenná věc.
Dominiku, ty máš něco k tomu, co jsme měli přednedávnem, že jo?
Ano, já mám jenom jednu zprávu, za to je trochu delší, tak si ji vychutnejte. Možná si pamatujete na náš asi měsíc starý díl Záhada psychokineze. Hodíš šestku silou vůle?
Já si to pamatuju, jako by to bylo dnes.
Petr musí, protože tento stříhal ten díl. Pro ty, kteří jej snad neslyšeli, ve studiu jsme měli jako hosta Ivana Sobičku ze spolku Žádná věda, který nám vyprávěl o tehdy probíhajícím parapsychologickém experimentu s hodem kostkou. Experiment měl přispět do diskuze, zda je možné ovlivnit hod kostky pouhou myslí, tedy tak, aby padla šestka. Já nebudu zabíhat do detailu, jak tento důmyslný experiment přesně probíhal, k tomu si můžete pustit zmiňovaný díl. Chci vás ale seznámit s výsledky tohoto pokusu, které už jsou venku.
No tak to je skvělá vánoční zpráva, že už víme, jak to dopadlo.
Ano. Cituji z tiskové zprávy. Účastníci experimentu Náhoda uskutečnili ve dnech 1. až 14. 11.2016 celkem 15 998 hodů. V ideálním případě, pokud by nehrálo roli psychické působení či nerovnost kostky, tedy mělo padnout 2666 každého čísla. Šestek ve skutečnosti padlo 2633, nepatrně méně než jedna šestina. Ovšem bezpečně v rámci takzvaného konfidenčního intervalu 95%, což je běžně přijímaný limit spolehlivosti měření. Psychické snažení stovek lidí, aby šestek padlo více, se tedy na výsledku nijak neprojevilo. A ještě dodám,
no, já jsem trošku smutnej teda.
Já jsem taky trochu smutný, ale poslechni si ten díl, protože ty podmínky nebyly úplně nastaveny ideálně, tedy ideálně podle představ těch parapsychologů. Mm. Jo, takže možná teď
bylo těma ty podmínky nikdy nejsou ideálně podle představ parapsychologů.
Ale pak ještě probíhalo takzvané finále s lidmi přesvědčenými o svých schopnostech v této oblasti, ale bohužel i tady výsledky dopadly stejně nepřesvědčivě.
Takže žádná revoluce se zatím nekoná, ale nenechte se odradit.
No, já mám teda něco, řekněme, spíš praktického až stavebního. Obrovská socha Ježíše nad Rio de Janeirem se dočká zásadních oprav. Každý rok je totiž socha terčem několika závažných bouřek a blesků, teda především, které do ní každou chvilku uhodí. Tak v průměru to bývá 6 větších blesků ročně a ty na ní zanechávají samozřejmě stopy, to není jen tak, protože jsou to ďahy jako z děla.
No, když do vás hodí blesk, tak to není žádná legrace. No, no,
jak to interpretuješ, ty blesky?
No, to je normální, tak je to prostě obrovská socha, která stojí na ještě větším vršku a prostě občas Ježíš, se strhne takovýhle počasí.
Prostě Ježíš to schytává za nás, konec za všechny.
Je to symbolický, že to schytává za nás, za všechny a vypadá to, že socha je nebo může být ohrožena kriticky. Omar Rapusu, jáhen římskokatolické církve přilehlé farnosti, se snaží rozjet kampaň na získání prostředků na opravy, protože vlastně ta socha, jak on připomíná, byla tehdy ve 30. letech vybudována taky takovým jako součinností těch darů, něco přispěla církev, ale hodně veřejnost se na tom podílala, tak říká, že by to mělo být i tentokrát takhle. I navzdory té hospodářské krizi, kterou Brazílie prochází. Tak, co tam máš dalšího, Honzo?
Já přejdu k tomu druhému nekrologu dnešnímu. Zemřela nizozemská reformovaná teoložka Hebe Kolbrygge, a to ve věku 102 let. Je to postava hodně spojená mimo jiné s československým křesťanským disentem za minulého režimu. Do tehdejšího Československa i dalších zemí východního bloku totiž pašovala teologickou literaturu. Abych to zase spojil s knižním typem, v roce 2011 vyšla její kniha Vzpomínek nazvaná 2x2=5, ve které píše mimo jiné ta právě tady o těchhletěch svých počinech, spolupráci s disidenty, takže doporučuju.
No a já jdu do zpráv o papeži Františkovi, mám takovou dvojitou.
Já už jsem se bál, že nebude dneska
No
nic.
Bude samozřejmě, je 25.12., což je veliký svátek pro polovinu křesťanstva, ne-li ještě větší procento, a samozřejmě římskokatolickou církev nemůžeme vynechat, ani jejího čelního představitele. Monsignor Lucio Vallejo Balda, který byl odsouzený v srpnu v rámci kauzy Vatilix, byl rozhodnutím papeže Františka propuštěn a odeslán naspět do své mateřské diecéze ve Španělsku. František využil možnosti prominout Baldovi zbytek trestu poté, co už si polovinu odkroutil, takže tohle to je, řekl bych, minimálně pro Baldu dobrá zpráva. No a papež František je takovým hrdinou ještě jednoho mikropříběhu, který jde přesně v intencích toho, jak se chová na veřejnosti. Prostě jednoho dne jakoby nic vyrazil z Vatikánu sám, bez doprovodu, bez ochranky, a šel si prostě do centra Říma nakoupit ortopedické boty, aby ho nebolili tolik záda. Tak tohle mi přijde dobrý, dokud se to papež...
Pro mě sympatická informace, že papež František nosí ortopedické boty.
No, to je jedna věc, a dokud papež... papež půjde prostě normálně, jako normální člověk středem města, jako obyčejný člověk si koupit boty, tak si myslím, že to ještě s tou římskokatolickou církví
a normální
tak špatný
boty,
není.
Jo, ještě navíc normální.
Ale ortopedický.
Ortopedický boty, pozor. No. Jako, nemotejme to.
A ty tam máš ještě nějaké Slovensko.
Já mám zprávu od sousedů. Slovenský prezident Andrej Kiska vetoval návrh změny zákona, která by komplikovala registraci nových církví a náboženských společností. Parlamentem totiž prošla ta věc, že by místo současných 20 tisíc členů musela mít nová společnost 50 tisíc plnoletých členů, což už je docela hodně lidí. A Kiska uvedl, že tato změna zákona by byla v rozporu se základními právy a svobodami.
To je docela vtipné, protože kdyby tohle to platilo u nás, tak okamžitě z této kategorie vypadávají i dvě největší nekatolické denominace, co tu jsou, že jo? Protože
kdyby se museli znovu zaregistrovat.
Kdyby se museli znovu zaregistrovat, tak už by se nezaregistrovali, protože ani ČCE, ani CČSH nemá
to by nám
přes 50
tady zůstala,
tisíc členů.
To by nám tady zůstala jenom ta římskokatolická církev, což se troufám říct, že je tak trochu za celou touhletou akcí na Slovensku, aby se zamezilo legální existence různých náboženských společností, které nejsou římskokatolická církev.
Ne úplně všech,
ale rozhodně odříznutí tady z nich.
No, vypadá to opravdu, že to míří tímhletím směrem. Já mám ještě poslední zprávu pro dnešek a ta se týká Koreje. To je místo, odkud nemáme moc často zprávy. Je 70 let od konce druhé světové války a po ní došlo k osvobození korejského poloostrova od japonské nadvlády, ale později, jak víme, taky k rozdělení Koreje na severní a jižní část. K tomuhle výročí vydala presbyterní církev v Koreji teď 100 modlitebních témat, jejichž prostřednictvím vyzývá nyní své spřátelné církve ke společným modlitbám. Jejich sdílení chce pokorně a upřímně pozvat k připomínce nenaplněného sjednocení obou zemí. V modlitbách zaznívají prosby za zhojení, smíření a mírové znovu sjednocení korejského lidu. A k tomu, aby se připojili i čeští křesťané k těmto modlitbám, vybízí Synodní rada Českobratrské církve evangelické, aby mysleli na lid Koreje v přímluvných modlitbách, jak jednotlivci, tak sbory. A mně to přijde jako dobrý nápad. Mm.
Takže to byla poslední, definitivně poslední zpráva.
A teď bude Leonard Cohen. A po Leonardovi Cohenovi už tady bude náš dnešní host. Uděláme to dnes tak, jak to neděláme pokaždé, jak to děláme jenom občas. A naším hostem je tedy, jak už jsme naznačili, zenový buddhista, mnich Jikan Kodo, občanským jménem Josef Mádl.
No a my si dáme Leonarda Cohena a By the River's Dark.
Mm, protože to bude temný dneska hrozně.
Nevím. Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Dohrál a dospíval Leonard Cohen svou písničku By the River's Dark a my už jsme na Prahu, respektive na Prahu se asi nehodí, na parapetu biblického okna a s námi ve studiu už je tentokrát netypicky náš dnešní host Josef Mádl, mnišským jménem Jikan Kodo, který je zenovým buddhistou, ale také se hlásí ke křesťanským a židovským kořenům. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme si pro tu dnešní příležitost vybrali čtení ze Starého zákona. Vymyslel to Dominik a myslím, že to vymyslel docela dobře, protože jestli někde by se mohly potkat nebo protnout cesty zenového buddhismu a židokřesťanské tradice, tak to možná bude na stránkách knihy Kazatel. A máme takový vlastně stručný text z první kapitoly knihy Kazatel, druhý a třetí verš a pak ještě osmý verš. Jsou to vlastně takové nejdepresivnější verše úvodu té biblické knihy, která je sama o sobě dost zajímavá. Tak já to teda přečtu. Kazatel 1, 2 až 3 a 8. Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl kazatel. Pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět. Nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Tak to je všechno pro to dnešní čtení a my jsme si to vymysleli...
To je hodně vánoční čtení.
No, že to vlastně to tak je. My jsme si to vymysleli, že jak jsou ty Vánoce, že budeme trochu lenošit taky zároveň. A že spíš nás zajímá, jak se biblický text vyzrcadlí vlastně na našem dnešním hostovi, jak v něm rezonují ta slova starozákonní tradice, vzhledem k tomu, že i u vás je obojí nějak reflektováno, jak ta zenová tradice, tak ta biblická. Jak to na vás působí? A je to skutečně to místo, jak se domníváme, kde se to může dost dobře potkat a protnout?
To asi naprosto přesně, protože kniha Kazatel je mou nejoblíbenější knihou Starého zákona a tenhle text prostě hovoří o pomývosti jevu. Vy jste tady kolem mě všichni mladí v tom studiu, to je hrozně pěkný. A ta pomývost jevu...
Měli chodit, že nás takhle vidíte spíš. Ne?
Ta pomývost jevu se vás ještě tak nedotýká, a až počkáte 15-20 let a doběhnete mě, což já už budu zase daleko dál, nebo možná už nikde, tak zjistíte, že přichází v životě mnoho věcí, které chápeme svou myslí, které si oblíbíme, vidíme je jako velice hluboký zdroj moudrosti, ale potom se dožijeme k té pomíjivosti jevů v těch skutečnostech, v těch jako opravdových skutcích a činech, které nás potkávají, a najednou prostě jako chápeme nejenom tu knihu Kazatele v jiném světle a v úplně nových souvislostech. Všechny tyhle depresivní věty se stávají až brutálně pravdivými.
No, když se prokoušeme těmi 12 kapitolami knihy Kazatel, tak ono to vlastně končí, jednak to končí takovou pěknou psychedelickou básní, velmi depresivní, ale ten úplný závěr všech závěrů je vlastně to, že nejlepší pro člověka je, aby dodržoval Boží zákon, chodil po zemi slušně a že může v tom nalézt nějaké uspokojení. Je to něco, co se i v tomhletom slova smyslu protíná s cestou Zenovou?
Trochu tak jako nepatřičně mě napadla replika z jednoho židovského vtipu, že úplně nejlepší pro člověka je, když se nenarodí, ale to se stane sotva jednomu ze 100 000. Ale no, je to tak, no, je to prostě jako protíná se to a prostě překrývají se ta témata úplně přesně, protože pro mě v té budově nauce je vlastně nejcennějším sdělením, jsou 4 vznešené pravdy a 8dílná stezka. A ty 4 vznešené pravdy jsou: život přináší utrpení. Utrpení povstává z žízně, z chtivosti po životě, z touhy. Naštěstí existuje lék na toto utrpení a tím lékem je 8dílná stezka. To tedy jsou ty 4 vznešené pravdy, velmi leda byla pohozené takhle mnou. A to, že ten život přináší utrpení a ta určitá deprese očekávání prostě toho, že stáří přichází, že přichází ztráty našich blízkých, vidíme kolem sebe daleko více nemocí, naše zkušenosti nás zavádějí k dějům a událostem, které nás rozveselují stále míň a míň, tak to prostě se skutečně velmi, velmi blíží k sobě.
No, já myslím, že je to pěkný, hezký depresivní start do našeho rozhovoru. Myslím, že tímhle můžeme to biblické okénko drobné zavřít, pustit si další písničku a pak už se pustit k vašemu vlastnímu životnímu příběhu a tam konec konců dojde řeč i na další spojnice mezi židokřesťanskou tradicí a tradicí Zenovou.
Takže si jako spojnici teď pustíme Filipa Glase?
Myslím, že může být, proč ne? Takže Temple of the Golden Pavilion z filmu Mishima.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na rádiu Wave dohrála skladba Filipa Glase Temple of the Golden Pavilion, chrám zlatého pavilonu z filmu Mishima, a my si povídáme s Josefem Mádlem, Zenovým mnichem, o zenovém buddhismu, ale také o jeho životě.
Jak se vlastně přihodí, že se někdo stane, nebo že jste se stal buddhistickým mnichem?
Já nevím, já jsem si myslel, že to bude pro mě úplně nejlepší.
Jako, se všech těch možných životních cest tohle to vám přišlo jako nejlepší.
Jo, to bylo takový, prostě jsem se ptal sám sebe, po čem je dobrý toužit, a když už jsem teda nemohl studovat nějaký ty vysoké školy a tak, tak jsem si říkal, že prostě tím absolutním vrcholem, kterýho bych chtěl dosáhnout, je stát se zenovým mnichem, protože všechny ty příběhy a všechna tehdy ještě prostě jako neznámá půda.
Když říkáte tehdy, tak co to bylo za dobu?
No, to by mě taky zajímalo vlastně.
Co to bylo za dobu?
Já myslím rok, jaký se psal rok přibližně.
Já počkám, až poodstoupí doktor Alzheimer. Počkejte. Ne, to, já si myslím, že to byla konec 70. začátek 80. let.
Mm-hmm. Takže ta nemožnost studovat tu vážete na ty možnosti za tehdejšího režimu, že to prostě nešlo pořádně. Nedávalo to smysl.
To nešlo jako prostě v důsledku historie naší odbojné rodiny.
Proč právě zenový buddhismus? Jak jste se s ním setkal a co vás na něm tak přitahovalo?
Čím by se už židokřesťan měl stát jiným než zenovým buddhistou?
Tak samozřejmě s tím by Leonard Cohen asi souhlasil, kterou jsme tady taky hráli. Nicméně ani takhle to možná není tak úplně průzračná cesta. Je to přeci jenom jiná tradice o nějaké ty stovky kilometrů na východ.
Já někdy v předpubertě a v pubertě, která byla poznamenaná teda úmrtím mého otce, který mě učil a připravoval mě na spoustu eventualit, jak tady v komunismu nezůstat. Bohužel se to nestalo, tak jako v téhle době jsem nějak velmi romanticky toužil se stát asi členem nebo příslušníkem nějakého řádu, tehdy prostě křesťanskýho, samozřejmě to tady nebyla úplně cesta schůdná. A ta strana židovská, nebo ta strana toho vstupu toho judaismu do mého života, tak ta prostě byla ještě obskurnější než to praktikování křesťanství, takže to prostě se rovněž jako nedalo nějak rozvíjet. A já jsem vlastně od nějakého roku 66 cvičil bojová umění a v těch bojových uměních se tu a tam vynoří hřbet draka, na kterém jako je nápis Zen a vzbudí prostě velkou zvědavost a rozjitří fantazii, takže vidíte prostě nějaký vizuály, které jsou nádherný, jak si říkáte, jako, jak je možný, že prostě všechny země kolem dokola dělají věci takhle a ty Japonci dělají takhle. Jako proč něco tak prostýho a třeba ošumělýho vypadá tak úžasně. A na to vždycky najdete odpověď. Ta odpověď většinou jako vypadá tak, ano, to je prostě jako souvisí se zenovou myslí, souvisí to prostě jako se zenovou filozofií a se zenovým náboženstvím. Takže je to jako podáváno, nebo tehdy to bylo prostě podáváno, takže ten zmatek těch pojmů byl veliký a než si člověk jako ujasní to pojmosloví vůbec a co znamená, tak to někdy ujde dost dalekou cestu.
Vaše teda první vstupní cestička byla přes bojová umění, kdo to tehdy v polovině 60. let tady vyučoval, nebo jak se mohl člověk dostat k literatuře, to asi taky úplně nebyla ceněná nebo oficiálně moc tolerovaná věc.
Tak můj tatínek nešel do lágru, tak cvičil jiu-jitsu a tady boxoval. Můj dědeček byl veterán z první světové války, ale byl řecko-římský zápasník a tehdy jako měl zkušenost, zápasil s těmi zápasníky, jako byl Petrák a Frištenský a domnívám se, že se tedy setkali se zakladatelem třeba takového toho stylu, který je dnes v Izraeli, to je Krav Magi, protože jako o tom byly někde nějaký zmínky a nechci je rozvíjet, protože nejsou příliš podložený. A takže jako můj tatínek mě nasměroval a protože říkal, hele, já nechci prostě, aby si stál někdy s kufrem s židovskou hvězdou na nádraží v Bubnech a odjížděl někam jako dobyčákem do nějakého lágru, a tak prostě se naučíš bojovat. Takže jsem se od té doby vlastně učil střílet, učil jsem se judo, učil jsem se jako různá bojová umění. Jak říkám, tam se prostě čas od času něco vynořuje. A navíc to bylo tehdy tak, že vlastně máte jako obrovský štěstí, ale velikou nevýhodu, že jste nezažili tolik let toho bolševika. Protože bych vám teď jako nevysvětloval, že za vším, co nebylo úplně běžný, lidi hledali prostě třeba nějaký drobky spirituality jako únik z toho totálně oblbujícího pseudomarxistického zaujetí tím ateismem a tím světovým názorem. Jo. Ale to byl prostě jako veliký vnitřní boj a vznikalo pnutí i tam, kde nebylo. Jo.
Kde jste nacházel ty zrnka spirituality? Nacházeli se v té literatuře, kterou jste četl, nebo skrz nějaké osobnosti?
To je skvělá otázka. Já se stydím, že jsem nezačal vlastně tímhle, protože já jsem měl učitele, k kterému mě přivedl teda ten můj tatínek v tom 660. zhruba, plus minus. A ten se jmenoval Vladimír Lorenc. Byl to jeden z takových jako velmi slavných učitelů bojových umění. On vyučoval judo, vyučoval go-shin-jitsu, sebeobranu, vyučoval aikijutsu. Jeho učitelem byl Kitayama sensei, což byl úžasný japonský učitel, který když potom v České republice zemřel, tak byl můj učitel pan Lorenz požádán, aby nebo byl určen k tomu, aby jeho ostatky dopravil do Japonska. A to byla vlastně jako ta jeho japonská mise, na který se setkal i s mnoha učiteli dalších bojových umění, protože rodina těch Kitayamů mu to umožnila a umožnila mu prostě setkat se s těmi nejskvělejšími, jako byl třeba pan Kyuzo Mifune nebo pan doktor Akagawa. Byli úplně skvělí a neuvěřitelní. A ještě když si dneska třeba prohlížím ty filmy s těmahle učitelema mýho učitele, tak prostě jsou věci, které jsou nepřekonané, přestože ta doba postoupila dál a jako věci se dělají jinak a úžasným způsobem, ale prostě to, co dokázali oni, bylo veliký. A tenhle učitel byl pro mě velikým inspiračním zdrojem. Moje maminka byla pro mě velikým inspiračním zdrojem. A nebo jinak, já jsem velmi mnoho bojovníků učitelů, ale moje maminka byla bojovník, před kterým opravdu smekám. Takže ona byla zdrojem inspirace jak částečně v tom židovském, tak jako v tom křesťanském proudu toho předávání. A potom jsem měl skutečně velmi mnoho přátel mých rodičů nebo přátel pana Lorence, kteří mě inspirovali a učili. A posledním z těch největších byl pan Zadrobílek, známý pod takovou přezdívkou nebo pseudonymem literárním Dežet Bor, se kterým jsem trávil prostě mnoho krásného času už v mých 30. letech mého věku.
Vy jste zenový mnich, hlásíte se ale taky k tomu křesťanství a k tomu judaismu. Jak v praxi vypadá soužití těchto tradic, míněno tedy na konkrétní rovině jednotlivce?
Já si myslím, že to je právě ono, že to je ta rovina toho jednotlivce, že jako v životě přichází horizont, na kterém opouštíte názvy a jednotlivé denominace a nastává prostě syntéza pocitů a syntéza víry, jako která přichází a necháváte to světlo z temnot prostě jako přicházet k sobě, aniž byste pojmenovávali zrovna tu část, kterou přichází. Já si myslím, že náboženství, ať už to, či ono, je vždycky nějakým pokusem o popis. Tím automaticky říkám, že existuje jedna skutečnost, kterou se prostě mnozí v mnohých kulturách snažili nějak definovat, nějak popsat a nějak zprostředkovat. Samozřejmě jako mohli to začít zneužívat k ovládání lidí a tak, ale to je prostě jako úplně zbytečná odbočka k něčemu, co nám vtloukali do hlavy ti, kteří tady vládli a ohlupovali lid daleko víc než někoho kdo jiný. Takže nastartovali obrovskou nenávist ke všemu, co se spojuje se spiritualitou. A to ovoce prostě bohužel sklízíme právě teď. Ale takže prostě jako časem opouštíme ty rastry, ty koleje, které mířejí jako těma bránama do nějakých baráků nebo z nějakých jako chrámů. Tohle mizí, pomalu se to rozmejvá a zbývá pocit, zbývá prostě jako veliký a krásný vědomí toho, že nás v našem životě a ve vesmíru něco nádherně přesahuje. Že nás to řídí, že to prostě jako všechno není jenom náhoda, která by jako vznikla sama od sebe, ale na druhou stranu chci říct, že já jsem si definoval, že neexistuje nic nadpřirozeného. Já prostě to nemám tak, že je někde bod nula, od toho se odvíjí nadpřirozené a do toho bodu se prostě dějou věci přirozené. Já si myslím, že všechno je přirozené. Myslím si, že ať je prostě ve vesmíru bytostí myslících a cítících, kolik chce, tak prostě my si obsluhujeme svou myslí a poznáním teda nějaký svůj lidský úsek a nějaký jako poznatelnou, nějakou poznatelnou část vesmíru. Snažíme se vysvětlit si, proč to je, jak to funguje a tak. A to vůbec neznamená, že bychom museli svým poznáním jít jako o moc dál a tvořit konstrukty o tom, jak je to pro nějaký jiný bytosti. Tak prostě jako ta náboženství jsou pokusy o popis.
Když to vezmu z hlediska prožívání víry, tak máme přece jen takový lehký kontrast, zatímco judaismus i křesťanství jsou náboženství společenstevní nebo mnohem více komunitní, řekněme, tak cesta zenu mě aspoň osobně připadá jako mnohem víc cesta samoty nebo vnitřního usebrání a taková více osobní. Jak se vám daří tohleto propojit dohromady?
Já si myslím, že prostě, že je to tím, že každá z těch tváří je k nám obrácena prostě v nějakou chvíli, kdy se snažíme jí zahlédnout buď poloprofilem nebo amfasem nebo jiným profilem, dalším, druhým, pravým, levým. Protože vnitřní usebrání uvnitř modlitby křesťanské v křesťanském chrámu je sice jako ve společenství věřících, nicméně tam člověk hledá to vytrysknutí toho, té sounáležitosti prostě ve svém srdci. A je tam prostě ve skupině, nakonec si prostě podává s ostatními ruce a zní tam prostě jako třeba společný hlas a tak. V tom židovství tam jako ta víra daleko ještě víc jako prochází do podstaty toho žití, protože cítím to strašně silné volání po té sounáležitosti s rodinou a kmenem a je to něco, co se vymyká jako těm normálním popsatelným mentálním pochodům nebo intelektuálně vzniklým. Je to prostě jako silný proud citu a pocitu. V tom zenu, který se zdá být tak individuální, tak jako nicméně už v recitaci té jedné z úvodních súter je, že se tedy klaníme třem pokladům, kterými jsou Buddha, učení a Sangha. A ta Sangha je to společenství. A bez toho společenství, tak jako člověk se třeba sám pro sebe ve své samotě dokáže jako usebrat a meditovat sám, ale je velmi důležité rovněž meditovat se sanghou, protože to člověka nejenom drží, ale posiluje. Víte, já teď nejsem si úplně jistý, jestli prostě je něco tak strašně nepohodlného jako ten zen v křesťanství a v judaismu, ale když prostě sedíte, opravdu se nemáte hýbat, ono se nic nestane, když se budete hýbat, ale prostě jako říkáte si, že se nebudete hýbat. A sedíte v meditaci a jste otočen obličejem ke stěně v té pozici, kterou zen převzal od taoismu a která se nazývá pikuan. A už třeba meditujete po druhé 30 minut, nebo jako v tradici čogě už meditujete pátých 50 minut, tak je to prostě jako nelehký, vůbec to není lehký, je to těžká práce. Čas od času potřebujete, aby přišel Junko a trošku vám plesknul tou kiosakou po zádech, ale vtip je v tom, že tou obrovskou pomocí je to, že vedle vás sedí druhý a vedle něj třetí a vedle něj čtvrtý a oni se nehejbou. Určitě jsou na tom tak jako vy, a jako tyhle myšlenky probleskávají a dávají vám jako velmi prakticky hned odpověď. Oni prožívají to, co já, to, co prostě v křesťanství hledáme trochu jinak a v židovství hledáme trochu jinak, tak v tom zenu to přichází touhle cestou. On prožívá to, co já, on se otáčí na stejnou stranu jako já. On má černé šaty jako já.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Thank you.
Ergotu na rádiu Wave dohrála závěrečná skladba z filmu Mishima, skladba od Filipa Glase, a my si povídáme se Zenovým mnichem Josefem Mádlem alias Jikanem Kodo o Zenovém buddhismu, ale také o propojování různých tradic.
Co se týče duchovní praxe, vy tedy provádíte nebo se řídíte tím zenovým rituálem jenom, anebo ho doplňujete i v nějakých náboženských vnějškových úkonech, třeba i o nějaké křesťanské nebo ty židovské?
To ne. Já snažím se velmi silně dodržovat rituály tak, jak jsou a jak mají být. Protože to, co se nám zdá mnohdy jako velmi prázdný nebo vyprázdněný nebo archaický rituál, je třeba velmi, velmi důležitá operace. Jenom nevíme, proč vznikla, ale ta operace má prostě jako hluboký dopad a má prostě jako určité předepsané souvislosti, takže se nesnažím prostě mísit nějaké proudy nebo prameny. Zenová meditace je u mě za zen, který začne tak, jak má, skončí, recitují se sutry, skončí za zen. Snažím se o něm nemluvit a snažím se instruovat lidi tak, aby prostě o tom, co proběhlo, nemluvili jako s druhejma, aby to v sobě nechali prostě znít, aby nastal nějaký jako vnitřní proces toho vlastního dotazování, a ne, že si budou povídat o tom, v jaké minutě se jim prostě podařilo vypnout mysl a přestat myslet venku na zasouvající se bránu od parkoviště a podobně. Takže to je prostě jedna věc. A já vám to pokusím se to přiblížit jako na tradici těch bojových umění. Nejlepší bojové umění, které mě poslední dobou potkalo, je jajdo. Je to bojové umění s mečem. A když se provozuje, tak ten meč se prostě velmi rituálním způsobem obsluhuje. Různě se pokládá, člověk se mu klaní, zvedá se. A žádný z těch ritualizovaných úkonů tam není zbytečný. Každý je téměř životně důležitý, protože jako při každém tom úkonu si třeba ten meč prohlížíte, saháte na tu sáju, na tu pochu, jestli není prasklá, jako zasouváte ten meč správným způsobem. A když něco neuděláte správně, tak vás to může stát třeba zranění. A úplně stejně ritualizované úkony jsou v těch religiózních směrech. A já nejsem natolik obeznámen ani s katolickým, římskokatolickým ritem, ani s tou cestou židovskou, ani s tím judaistickým. Nejsem obeznámen tak hluboce, abych mohl jej poskytovat jako duchovní cestu, ale jsem obeznámen s tou praxí soto a tu tedy praktikuji a odevzdávám. A jako tou inspirací nebo tou souběžnou inspirací jsou pro mě křesťanství, židovství. Nicméně k tomu zenu, ono se říká zen buddhismus, ale buddhismus mi připadá jako velmi skvělá, obohacující filozofie, nikoli náboženství, ale daleko více vnímám spojení toho zenu a jeho vlastně tam, kde vznikl, tak tam vznikl na silném myceliu taoismu. A prostě jako je to zen buddhistické praktikování taoismu. Je to prostě úžasná věc, která probíhá, takže vnímám tu věc takhle. A v tím jsme si přidali do systému ještě jedno náboženství nebo filozofii.
To je tak akorát.
Ta otevřenost vůči různým tradicím, je to něco, co by bylo pro zen typické, nebo dokonce něco, co by vám ten zen dal sám, že jste schopen jako přijímat různé úhly pohledu na tu skutečnost, nebo je to něco, co je třeba pro jiné lidi, kteří praktikují zen nějakým způsobem kontroverzní. Narazil jste na něco takového?
Já nevím, mně je to jedno. Tak jsem chtěl odpovědět teda jako teď od začátku, když jste se ptal, protože jako sleduju, kam směřujete. Podívejte se. Je úplně typický, že čím víc je věc vzdálená od svého zdroje, tím víc se bazíruje na jejím úplně jako až pitoreskně přesným karikovaným dodržování. Já jsem měl to obrovské štěstí, že někdo přijel a jako židovi s křesťanskou částí kořenů mě poskytl zenové, zen buddhistické svěcení. A byl to člověk, který byl jako velmi otevřený západu. A byl to tedy pan opat Nishiyama z japonského kláštera Daimanji v Sendai. A já nepoměřuju svou cestu s cestou kohokoliv jiného. A vyhrazuji si právo žít, tedy svůj život. A jestli někdo poměřuje jako mojí cestu, tak ať si to klidně dělá akademicky, ale ať mě s tím neotravuje.
Já možná jednu otravnou ještě otázku. Buddhismus se někdy vnímá jako náboženství, které se vyhýbá, řekněme, existenci Boha, nebo možná pro některé existenci Boha přímo popírá, takže se vnímá jako ateistické. Jak vám tam zapadá do té vaší víry právě představa Boha nebo Bůh? Není víra v Boha pouze iluzí právě z pohledu buddhismu, která vede, a teď budu citovat slova, připoutání a následnému utrpení a neuspokojivosti?
Já jsem se narodil asi s vírou, protože si nepamatuju úplně jako ten čas, kdy mě jí zapnuli. A cítím to, že jsem jí měl prostě nějak jako zapnutou pořád. A rozhodně prostě si nekreslím nějaké představy Boha, které by vadily nějakému jinému pojetí pokusu o popis, tedy náboženství. A všechna kategorická vyjádření mě ohromují asi tak, jako Boha musí ohromovat, když ho seznámíme se svými plány. A vyhýbám se prostě jako různým personifikacím božím, ale chápu jejich užitečnost prostě v určitých okamžicích, kdy je nutné prostě něco vysvětlit nebo přiblížit jako nějakou pracovní hypotézou. Je to tak, že já stále víc a víc ve svém životě si říkám, že jako největší cenu pro mě mají věci, které nemůžu spatřit přímo, ale musím se podívat nějak jako tak trošku kolem nich, abych je spatřil. Začalo to úplně nejdřív s takovým jedním souhvězdím, který se jmenuje Plejády, protože vždycky, když se na ně podívám přímo, tak je nemůžu najít a když se kouknu kousek vedle, tak je tam vidím. A jako já to mám takhle s Bohem, jako kdokoliv nakreslí toho Boha nějak jako jasně, tak se mě okamžitě ztrácí. Jakmile se prostě na něj dívám takhle bokem, tak se objevuje ve všech jevech.
To mě vede přímo k otázce, která je aktuální v tento den. Je první svátek vánoční a tady se nám ta představa Boha křesťanského konkretizuje v docela, řekl bych, až nepříjemně všedních obrysech tady v tom novorozenci z Betléma. Jak tenhle symbol ve vás rezonuje a vůbec vánoční svátky, jak si je užíváte jako zen buddhista?
Jo. Hele, tak nejdřív tedy k tomu dítěti. Tak se jako tak dívám nepřímo na toho Boha a modlím se k němu a vlastně zjišťuju, že on to možná všechno to, co mu říkám, možná, že to slyší někde jako hodně daleko a jestli je hluchý jako já, tak neslyší, tak musí být blíž a někdy mám pocit, že to říkám svému srdci, že prostě jako jeho ucho je tak blízko, že je prostě uvnitř. Že je uvnitř jako úplně každýho z nás. A měl jsem hrozně velký dilema s tím přijetím té křesťanské zvěsti a s tím Božím synem. Dostával jsem jako i dost drakonické otázky na to, co si myslím o neposkvrněném početí a tak. A jako chce se mi říct, jako to je každý je syn Boží. Každý jsme tím synem Božím. Ne, jako to nechce mít jako drzost to říct. To chce mít jako pokoru to přiznat. Takže jsme vybrali jednoho a ten má nádherný příběh. Má příběh, který končí tak, jak končí příběhy někdy mezi kamarádama, tak jak jako skončí příběhy spoustě lidí teď venku, který nás poslouchají. Že prostě obklopení svýma nejvěrnějšíma kamarádama, který usnou ve chvíli nejtěžší, budeme sami sedět a přemýšlet o tom, že nastal náš konec a že teda možná jako někdo, kdo nad náma měl bdít a jsme nikdy nevěřili, že nás se to týká, nechá k nám přijít prostě ten zdrcující mráz, který nás odvede do nějaký nicoty. a teď jako sedíme si v těch Getsemanech a už zvolna přicházejí Římani a už to zase slyšíme a ta chvilka klidu pominula a od téhle chvíle už prostě jako nastává jenom nepohodlí a bolest a strach a cesta jinam. Jo. Takže jako já jsem měl hrozný stek, nebo prostě jako hrozně jsem se bouřil proti tomu, že by tím Ježíšem, synem božím, neměl být kdokoliv z nás. Protože prostě procházíme cestu od zrození ke smrti a prostě potkávají nás tyhle věci a ten jeho příběh je tady, aby nám dal zrcadlo, aby nám řekl, jako, hele, jako tohle jsem já, jako tyhle hluboký pocity prostě budeš jednou prožívat. No a pak jo, pak jako to je úplně přesně a správně. Jenom se omlouvám, protože jsem zakecal tu druhou část té otázky.
No mě by teď mnohem víc ještě zajímalo, jestli se nás týká teda i to vzkříšení.
Vy se ptáte, jestli já na něj věřím. Jako je mojí pracovní povinností věřit na reinkarnaci a vzkříšení určitýho typu. A já žádnou částí svojí mysli nedokážu připustit, že dojde ke vzkříšení a k reinkarnaci. A prožil jsem tolik věcí, že vám zodpovědně musím říct, i když sakra nevím, jak to dělá, tak to tak je.
Já myslím, že to byl hezký závěr našeho rozhovoru. Moc děkujeme.
Já bych přece jenom jako položil ještě tu otázku jako jednu závěrečnou, která trošku odbíhá od tohohle pryč. Ale přece, co je podle vás to nejpodstatnější, co by lidi měli vědět o Zenu?
Dáme pauzu, ne, já se vychechtám. Nic. Čím víc toho o Zenu vědí, tak tím dál jsou tomu, aby se jim něco v téhle souvislosti stalo.
Tak to je taková jako Zenová odpověď, jak bych si ji představoval.
No ještě lepší závěr, než jsme čekali. Moc děkujeme za návštěvu v Hergotu. Mějte se pěkně, hezký svátky.
Díky vám taky. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Papírová krabice je rozbalená a v ní je krásné nic a to byl Josef Mádl pro Hergot Radia Wave.
Myslím, který nám vlastně úplně potvrdil to nic na závěr, když jsme se dozvěděli, že nejlepší je o Zenu nevědět nic.
No, to je ta nej.
Což je něco, co
takže teď se na můžete litovat, jak? Můžete litovat toho, že jste nás doteďka poslouchali dneska.
A nebo ne.
A nebo vůbec. Všechno je to.
A vlastně nic se nestalo, že?
Nic vůbec se.
No hlavně, že taky že se jako nikomu nic nestalo, to je taky dobrý.
To je nejdůležitější. Každopádně teď je na čase, abychom my tady jako se trošku, abychom tady trošku vyšuměli do toho nic.
Možná jo, ale když je ten první svátek vánoční, tak já si teda dovolím vyznat, že pán Bůh je pán, a co vy?
Tak jo.
Tři, čtyři, pán Bůh je pán. A na úplný závěr samozřejmě Leonard Cohen ještě jednou. Traveling Light.